Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SBS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Австралиските здравствени власти внимателно го следат ширењето на вирусот Нипа во Индија. Соединетите американски држави предупредуваат дека се подготвени да преземат воена акција доколку Иран направи потек кон нуклеарното оружје. Уставни измени нема да има, категоричен е македонскиот премиер Мицкоски. Слушајте не. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека владата внимателно го следи појавувањето на смртоносниот вирус Нипа во Индија. Два случаи на вирусот се потврдени во државата Западен Бенгал и најмалку 190 лица се ставени во карантин. Вирусот, кој обично го пренесуваат така наречени овошни лилјаци и животни, како што се свињите, може да предизвика треска и воспаление на мозокот и има стапка на смртност помеѓу 40 и 75%. Министерот за здравство вели дека владата соработува со меѓународните здравствени сојузници и наскоро ќе им обезбеди на австралиците повеќе упатства.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India, with at least a couple of confirmed human cases. We're monitoring it very closely. We're engaging with other authorities internationally, including the World Health Organization. We'll be putting up some further advice on the cdc.gov.au website, the website of the new Center for Disease Control.
Господинот Батлер исто така им советуваше на сите австралици кои размислуваат да патуваат во Индија да ја следат владината веб страница Smart Traveller за дополнителни совети. Пратеникот од Националната партија, Колин Бойс, вели дека неговата кандидатура за лидерство против Дејвид Литлпраут има за цел да спречи Националната партија да се соочи со она што тој го нарекува политички заборав. Господинот Бойс тврди дека способноста на партијата да ги задржи местата на следните избори ќе биде загрозена, откако Националната партија објави крај на коалиционото партнерство со либералите. Господинот Бойс за Sky News изјави дека предизвикот за лидерство, планиран за понеделник 2 февруари, е единствениот начин да се оживее коалициониот договор.
If we go to the federal election as a standalone entity, the National Party, it's highly likely that you'll face political oblivion, or at least the National Party will. The National Party senators in Victoria and New South Wales, it's highly likely that they won't even get enough quota to hold a Senate seat.
Преживеани од Холокаустот, политичари и членови на јавноста го одбележаа меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, собирајќи се на настани низ села Европа за да оддадат почит на милиони луѓе убиени од страна на нацистичка Германија. Во Аушвиц, кој се наоѓа во област во Јужна Полска, која беше под германска окупација во време на Втората светска војна, полскиот председател Карол Невроцки им се придружи на преживеаните на церемонијата што заврши со рецитирање молитви од еврејското и христијанското свештенство. 96-годишниот преживеан Бернард Офен им се обрати на учесниците, велики им дека во денешниот свет гледа загрижувачки знаци на пораст на омразата и насилството.
The Holocaust showed me how awful human beings can be, but also more importantly, how caring, courageous and empathetic we can be. We must be. I see hatred resurgent. I see violence beginning to be justified once again. I truly believe that we can choose differently.
Соединетите американски држави предупредија дека се подготвени да преземат воена акција доколку Иран направи потек кон нуклеарното оружје, при што големи американски поморски сили се распоредуваат на Блискиот Исток. Зборувајќи за време на состанокот на кабинетот, воениот секретар Пит Хексет рече дека Вашингтон го обнувува одвраќањето на Техиран и го поттикнува на секој можен начин да склучи договор.
Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America. And at the Department of War, that meant reestablishing deterrence. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department.
Американските представници велат дека председателот Трамп се уште ги разгледува своите опции во услови на зголемени тензии по неодамнешното задушување на протестите од страна на Иран и обновената загриженост околу неговата нуклеарна програма. Европската Унија формално ја означи Иранската револуционерна гарда како терористичка организација, наведувајќи го на силното задушување на протестите низ целата земја од страна на Техеран. Министрите за надворешни работи на Европската Унија едногласно се согласија во Брисел, ставајќи ја гардата на истата листа со групи како Исламска држава, Хамас и Ал-Каеда. Алијансата исто така воведе нови санкции против 15 ирански функционери, вклучувајќи високи команданти, поради она што активистите велат дека придонело за 6.000 мртви. Шефицата на надворешната политика на Европската Унија, Кая Калас, вели дека повеќе не може да се игнорира тиранијата во Иран.
Repression cannot go unanswered. Beyond this, ministers adopted new sanctions on those involved in Iran's war support to Russia and expanded export controls. Ministers were clear that Iran must release all those unjustly detained, including the European Union citizens.
ЕУ исто така ги проширува контролите на извозот и санкциите поврзани со поддршката на Иран за Русија, а воедно повикува на ослободување на сите неправедно притворени затвореници, вклучително и граѓани на Европската Унија. Израел ги предаде телата на 15 палестинци убиени за време на војната во појасот Газа, 3 дена откако ги пронеде останките од последниот израелски заложник. Медиаторите се надеваат дека овој потек ќе продолжи следната фаза од мировниот план на американскиот председател Доналд Трамп. Предавањата на сите преостанати живи и мртви заложници беше основна обврска запишана во првата фаза од договорот за прекин на огнот. Останува да се исполнат следните фази, вклучително и отворањето на преминот Рафа, што ја поврзува Газа со Египет. Председателот Доналд Трамп вели дека се надева дека Хамас ќе се разоружа.
And I will tell you, Hamas was a big factor in getting all of the hostages back. We were not happy with them, and they had to bring them back. And they found the dead hostages, the bodies of hostages. And those parents wanted their sons back. I think in all cases, sons, but they wanted their sons and their family. They wanted their sons back as much as the people that had living hostages that we got them back to.
Во исто време, медицински лица изјавија дека двајца мажи биле убиени од израелските сили во источниот Кан Јунис, додека израелската војска вели дека не е запознаена со никакви жртви како резултат на израелскиот оган во четвртокот. Во израелски воздушен напад подоцна истиот ден беше убиен најмалку еден палестинец во кампот Магази, во централниот дел на појасот Газа. Од Македонија. На вчерашната собраниска седница за претенички прашања, премиерот Христијан Мицковски одговараше на бројни прашања за актуелни проблеми со кои се соочува државата и граѓаните. Тој беше категоричен во ставот за уставните измени.
Уставни измени нема да има, тој дека сум јас председател на владата. Ако не бидат исполнети минимум 2 услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија да ги добие загарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции, дека нема повторно да имаат нови омаловажувања, нови понижувања и нови обструкции од било кој од субјективни причини.
Мицковски побара поддршка од сите политички субјекти за, како што рече, резолуција со државнички став. Пораката на Мицковски уследи само 2 дена по размената на ставови меѓу Македонското и Бугарското министерство за надворешни работи. Назад во Австралија. Комесарот за деца на Северната територија го вклучи алармот поради брзите промени во законите и политиките што влијаат на правата на младите луѓе во територијата. Во најновиот годишен извештај на комесарот се вели дека поголемиот дел од жалбите доаѓаат од малолетнички притвор, при што едно дете наводно било држено во келија 84 часа без храна, лекови или сончева светлина. комесарката Шахлина Маск, жена од Ларакија, вели дека овие влијанија следеле по брзите реформи во северната територија, вклучително и намалувањето на возраста за кривична одговорност од 12 на 10 години, како и промените што им го отежнуваат на младите луѓе добивањето кауција.
The vast majority are there on remand, that is awaiting the resolution of their charges or trial. So what we're seeing is an overuse of custody in contrast to the use of alternatives that could be based in their community with family and with services that are going to address the underlying needs. And we're seeing more and more children coming into custody with unmet disability, mental health and trauma needs, children being criminalized because of their unmet needs.
Владата на Северната територија се уште не одговорила на извештајот, ниту на барањата за коментар од SBS. Стапката на инфлација во Австралија се зголеми за 1% во декември, што значи дека годишната стапка се искачи на 3,8%. Таа постојано расте од јуни и е над силниот обсек на Резервната банка на Австралија, кој изнесува меѓу 2 и 3%. Предпочитаниот индикатор на банката за основна и базична инфлација е исто така повисок, на 3,3%. Одборот на Резервната банка ќе се состане во понеделник за да одлучи за каматните стапки. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,70 американски долари и за 35,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,9 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 31 јануари 2026 според Австралиското биро за метеорологија. По Перт времето ќе биде сончево со максимални 36 степени, а Делаида ја очекува делумно облачно време со максимални 32 степени. Слаби врнежи за Мелбурн со максимални 26 степени. Можни врнежи во Хобарт со максимални 25 степени. Камбера ја очекува сончево утро и можна бура подоцна со максимални 40 степени. Времето во Сиднеј ќе биде сончево со максимални 31 степен. Делумно облачно време за Бризбен со максимални 31 степен. Во Дарвин следува дошт со расчистување на бурата и максимални 32 степени. И Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 43 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.